Amen og amen. Da skal vi ta og finne fram Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Apostlenes gjerninger, kapittel 4, fra vers 23 til 31. Og da de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du er Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som er i dem. Du som ved din tjener Davids munn har sagt, hvorfor raste folkeslagene, og hvorfor planla folkene tomme ting? Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus. Ham som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Nå, Herre, se til truslene deres og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker ut din hånd til helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. I mitt daglige bibelstudie så er dette dagens tekst for meg, og jeg leser den samtidig som jeg holder på og studerer Nehemia, det vil si jeg gjorde meg akkurat ferdig med Nehemia i går. Men det er interessant, for at de to har noen veldig paralleller. I Nehemia så holder man på og bygger opp det som ligger nede. Og i Apostlenes gjerninger så skal man bygge noe som man aldri har eksistert tidligere. Fordi at når Apostlenes gjerninger utspiller seg, så har menighet, det har aldri eksistert før den dagen der sånn. Og menighet er jo noe mer enn bare en menighet, det er, på en måte, det er jo Guds folk. Og Gud har på en måte jobbet, derfor er det en veldig tett parallell, for Gud jobber jo også med sitt folk i Israel. Og derfor så handler det om Nehemia, hvordan Gud arbeider med sitt folk der, og så bygger Gud et nytt folk når vi leser Apostlenes gjerninger. Og vi er jo da, som en menighet, så er vi inne i en ny byggefase. Man kan se på der vi er i dag, og så kan man tenke, åh, det var trist, det var ikke kanskje så mange folk her sånn. Men det betyr bare at vi er inne i en ny byggefase. Hvis vi analyserer der vi har vært og hva vi har gjort og alt dette her, så ser man at det er ikke noe mer dramatikk enn det, enn at man ser at okay, vi er inne i en ny byggefase der vi jobber på en ny måte. Når man ser i Nehemia, og det her har med analyser å gjøre, når man ser Nehemias bok, så ser man at det som ligger i forkant av Nehemia, det er jo at folket hadde synda. Og så har jeg stilt meg selv spørsmålet, Erik, har vi synda? Har vi synda som menighet? Vi er på en måte aldri syndfrie som noen menighet, det vet vi. For det vil alltid være synd iblant oss. Og hvis en skulle tenke som så at det er min skyld, for at jeg er mer syndig enn noen andre, så blir det helt feil. For du kan si, det er ikke der begrensningen ligger. I Israel så hadde hele folket synda. Og de hadde ikke bare falt i synd, men de levde i synd. Og Gud hadde sendt profeter med jevne mellomrom inn i folket for å advare dem og si at nå må dere gjøre annerledes. Dere må omvende dere, dere må bekjenne, dere må komme tilbake til Gud. Men det ville ikke folket, og derfor så ble de ført ut i fangenskapet. Og det er jo i Babylon som de havna da. Det Daniel sin tid, så Daniel profet, og Jeremia hadde sagt at fangenskapet det skulle vare i 70 år, og så skulle de føres tilbake. Og Nehemia akkurat der. Da har Daniel bedt, nå tiden inne, han kikket på klokka, og sa, nå tiden inne, nå har 70 år gått ifra fangenskapet begynte, og så det jo fantastisk, man ser jo det da. Hvordan Gud altså tar tak i en hedensk konge. Babylon, når det ordet nevnes i Bibelen, så det selveste beviset på vertslighet og frafall, og det å leve totalt stikk motsatt av Gud. Ikke sant? Det er ganske mørkt. Det ganske mørkt. Israel i fangenskap. De har ingen innflytelse. De har en person som brukes som rådgiver, det Daniel, fra tid til annen. Men han har en veldig respekt blant folket, men så det at Gud bare vender denne kongens hjerte i Babylon, altså denne vertslige gubben, i et øyeblikk omtrent, så bare vender han sitt hjerte, og så bestemmer han seg, nå skal Israel tilbake til landet sitt. Og de gir meg et vanvittig håp når man tenker at i menighets-Norge, så kan det se ut som det ganske mørkt. Altså menighetene sikter mer eller mindre i fangenskap, menighetene føler seg sånn ribba, mangler det ene, mangler det andre, det ingenting som på plass. Har man til tider følelse av da. Men så står det at Gud bare venter noen av denne kongens hjerte, akkurat som han kan vende menneskers hjerter i dag, og så plutselig så står man i en helt annen situasjon. Israel kommer tilbake, men de kommer tilbake med en liten delegasjon. Det bare noen få som får lov til å vende tilbake til Israel for å bygge opp området. Og når Nehemia kommer der sånn, så merker han seg jo med en gang at her det flere problemer på banen. Blant annet så hele muren, eller store deler av muren, revet ned, portene brent, og det meste ligger i grus. Når man kommer over i Apostlenes gjerninger, så ser man jo dette her som jeg nevnte, at der det ingen menighet i det hele tatt. Her skal man begynne å bygge menighet i en romersk og en gresk kultur. Romersk kultur, den var altså så vertslig som det overhodet gikk an å få blitt. Når man snakker om Babylon, så kan man godt sammenligne romerriket med det samme. Deres totalt mangel på moral, hva på en måte helt åpenbart. Og en av når man snakker om romerrikets fall, så sier man at grunnen til at romerriket falt var på grunn av sin umoral. Altså det råtnet på rot, rett og slett. Det var så vertslig, så gjennomført, så utrert. Og det vet man utifra at man kjenner godt romernes historie og hva som foregikk i den perioden her. Så her kan du tenke deg, her det mest vanskelige og krevende forhold du kan overhovedet se for deg. Romerike, vertslighet. Og så hadde du den greske filosofien som legger da grunnlaget for tenkningen. Og den greske filosofien den var alt annet enn fokusert på det som hadde med Gud å gjøre. Og så har man da dette religiøse bakteppet med Israel, jødene, som var Guds utvalgte folk, og de var hardnakka motstandere mot alt som hadde med Jesus Kristus å gjøre. Og det ser vi jo når oppregningen kommer her sånn, så sier han, jordens konger stilte seg opp, fyrstene samlet seg mot Herren og hans Kristus, og her det Herodes, Pontius Pilatus, hedningene og Israels folk. Der har du på en måte alle disse grupperingene som kaster seg imot Guds løsning. Og det der Gud bestemmer seg. Her skal jeg Da vi på plass igjen. Tekniske utfordringer. Men vi løser det. Vi gjentar for opptaket, det mest opptaket som gjør at vi har det her greiene på. Da har vi det stående i menighetens historie. Som sagt altså, her har du alle motstanderne. Når apostlene beskriver det, så sier han altså både jordens konger og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. Og så regnes opp både Herodes, Pontius Pilatus og hedningene og Israels folke. Så her hadde du absolutt alt det du kunne se for deg var motstandere av det som var Guds løsning, som var Guds plan, nemlig at Jesus Kristus skulle komme. Det bare viser at det finnes ikke noe i denne verden som kan holde Guds rike tilbake, eller holde menigheten tilbake. Og da er det utrolig viktig at man ikke mister motet når man ser rundt seg på omstendighetene. Her var Israel fanget i Babylon, sitter i fangenskap, ingen mulighet til å skape sin egen fremtid. Her har apostlene fått beskjed om at de skal starte menighet, men absolutt alt peker imot dem. Det er umulig å gjennomføre. Og det er akkurat da Gud sier at, jo da, vi bare gjør det. Vi bare gjør det. Og det er bra. Og vi skal se på en del prinsipper. Vi skal hente fram noen prinsipper både fra Nehemia, men også spesielt fra det avsnittet her i Apostlenes gjerninger. Hvordan er det vi fokuserer i sånne faser når man ser at omstendighetene rundt deg, de gjør alt for å så knuge deg og vise at dette har du ingen mulighet til, dette går ikke an, dette får man ikke til. Hva gjør man da? Hvordan fokuserer man? Jo, en av de tingene når vi ser fra Nehemia, så er det to ting som han tar tak i spesielt. Det ene er det fysiske, og det andre er rent og slett funksjoner. I det fysiske for Nehemia så var muren nede. Portene var borte, og tempelet var satt helt til side. Altså der måtte det bygges opp igjen. Og det var en del sorg rundt det tempelet som ble bygd, for det var jo ikke på nærheten av så vakkert som Salomos tempel hadde vært. Salomos tempel var jo gigantisk. Altså der var jo gull så vanlig at det var jo som å regne som stein. Sølv, det gadd man ikke å bry seg om engang, for at det var liksom, nei, det var ingenting å ta tak i. Og når man bygger det tempelet her sånn, så får man bygge med restene. Babylon hadde vært med oss og rana og tatt med seg en del ting, og de samler sammen da det de finner av redskaper og ting og tang som de skulle bruke, og så sender de det med Israels folket. Det er jo interessant å merke seg at en av disse Babelskongene, han tar jo tak i disse her gullkoppene som han skulle bruke til offringene og i forbindelse med gudstjenesten, og så bruker han det til en festmåltid. Og det er da Gud på en måte begynner å skrive på veggen at nå har du gått for langt. Nå har du krysset en linje. Så det viser seg at Gud han er veldig tydelig på de tingene her. Men uansett så skramlet de liksom sammen det som var igjen, og så lempet de det med Israels folk og sa at dere får ta med dette her sånn. Det er jo i seg selv en ganske interessant sak. Når man tenker, hvem er det som kommer til å finansiere vekkelsen fremover? Er det menighetens tiende? Nei, det så ut som det var Babylon, det var verden, var med og startet og ga støtte til det som de trengte for at tempelet skulle bygges opp igjen. Og ikke bare det, for Nehemia, han er så frimodig, han er jo munnskjenk, og han spør da først om han kan få fri. For de ser at det er noen ting med deg, så spør han om han kan få fri, og det var liksom ikke, kan jeg få en uke ferie? Men det her gikk jo over flere uker, flere måneder som han hadde fri. Men han sier at takk skal dere ha for at dere får flott å få fri fra hoff og tjenesten her. Sånn. Han er jo som munnskjenk, så er han kongens livvakt nærmest. Ikke sånn at han fysisk skulle beskytte han, men han var den som munnskjenk som skulle prøve om maten var ekte, eller forfalska, eller forgifta. Så du sto der med livet i hånda hver eneste gang som noe skulle serveres til kongen, for da var det du som skulle teste. Er dette her ordentlig? Er det ikke ordentlig? Lever jeg eller dør jeg? Så hver dag så står på en måte livet ditt på spill. Men han hadde der en viktig tjeneste sammen med, eller for Gud der. Unnskyld, for kongen. Og står der og prøver disse tingene her sånn. Og så ikke bare at han da får fri, men han sier at du, jeg trenger også et brev så jeg kan få fri passasje til å komme gjennom disse områdene her. Sånn. Og det får han. Og så sier han, så trenger jeg noen byggematerialer. Kunne det være mulig at vi kunne få lov til å hogge ved i kongens skog så at vi kunne bygge opp det vi skal gjøre? Og det får han også tillatelse til. Og mens han tjenestegjør så viser det seg at han har hatt mer enn nok av penger med seg i tillegg, for at han sørger fra egen lomme for at alle bygningsarbeiderne som er involvert, som han har med seg, og det var en hel haug, alle sammen, de får dekka kostnadene for kost og logi. Så det er helt tydelig at her er det Babylon, og det synes jeg er et kult perspektiv. Her er det verden som finansierer byggingen av Guds rike. Jeg har bare sansen for det der sånn. Men anyway, han bygger opp muren, han bygger opp portene, skal ikke bruke masse tid på det, og han bygger opp tempelet. Og i tempelet så må han også kvitte seg med noen rotter, da hadde Tobia fått lov til å bo. Og hadde tømt ut en del av forrådsrommene som skulle brukes til Israel, og så jager de han på dør i tillegg. Og det var helt nødvendig, en rensking av det som foregår i tempelet. Men så er det et par viktige funksjoner som også Nehemia tar tak i. Og det ene er ordet. Esras bok står jo rett i forkant av Nehemia, og det er jo fordi at Esra er prest, og på en måte får gjenoppreist sitt prestembete og sin prestefunksjon. Og en av de viktigste tingene han gjør er at man finner lovboken, og den begynner man å lese høyt. Og man leser, man står jo utendørs, og man leser, og det er alle slags vær, og den ene dagen så er det så kaldt og regnete at folk er skjelver på grunn av kulde, men de leser Guds ord, og dette her var helt vesentlig. Det andre som de oppretter er lovsangen. Jeg fryder meg når du leser Nehemia og lovsangen der. Altså, man hadde jo store kor som synger, og som går opp på muren når de holder på og innvier dette hele. Og folk har ulike tjenester, altså prestene hadde ulike tjenester i det å synge. Og det står ganske beskrivende. Gleden i Jerusalem kunne høres på lang avstand. Så det var liksom ikke så at de så og mumla noen sanger, men her var det altså skikkelig trøkk i dette her sånn. Og så står det at deretter tok jeg med høvdingene i Juda opp på muren og utpekte to store lovsangskor. Det ene gikk mot høyre på muren, fram mot avfallsposten, og så står det senere, det andre lovsangskoret gikk mot i motsatt retning. Og så har han da noen, det er trompeter og alle mulige herlige instrumenter som er med på dette her sånn. Men han hadde en. Asaf, han var overhode for lovsangen under bønnen. Så hadde de lovsang også under bønnen. Og det tenker jeg, det her var det ordning altså, med lovsangen. Den hadde en så viktig funksjon i byggingen av tempelet. At det var på en måte ordnet, og de hadde tjeneste, de hadde fast funksjon i det med lovsangen. Jeg var på Immi-kirka, nå i forbindelse med vi hadde møtt med Rano, så da var vi her i bønnerommet deres. Og det er en sånn god opplevelse, rett og slett. Altså. De har et bønnerom som er åpent 24-7, men så samles de til bønn med regelmessighet. Og en av de tingene som var, de samles jo på morgenen i kapellet, og så samles de, mens du er i lunsj, så plutselig så ringer det en bjelle, og så sier de, nå ber vi. Og så er alle inn i bønnerommet, og så setter man på musikk, og så går musikken, og så er det noen som legger seg på ryggen, og de ligger der til møtet er ferdig, og de har ikke gjort en ting, de bare ligger der. Noen sitter, andre står, andre løfter hendene, noen går rundt og betjener. En salig røre. Men det var liksom så deilig og så bare være der at man visste at de som lå der, altså de lå bare og så tok imot. Det var det de trengte. For at i bønn så er det så forskjellige uttrykk. Noen de trengte bare å ligge rett ut på ryggen. Det virket for meg som de sov nesten sagt, og det kan godt hende de gjorde for den slags skyld. Men det var det å kunne bare ha en total hvilestilling. Altså det kreves ikke noen ting. Jeg bare er her, Gud, i ditt nærvær. Og så hadde du andre da, som hadde mer, som man så at de var enten at de var i bønn, og at de søkte Herren selv, og andre var rundt og betjente. Men det var en sånn god opplevelse, og det var denne lovsang under bønnen, som jeg tenkte at det var nydelig. En annen ting, det var offringene. Offringene, at de måtte komme på plass igjen. Og det var vesentlig i flere ting. For det første, at man ga alt det man skulle gi. Og det var en av de tingene som gjorde at lovsangstjenesten gikk nedenom, og prestetjenesten gikk nedenom. Det var at folka beholdt ting for seg selv, i stedet for å gi inn til tempelet. For offringene var offringer på flere ting. Det var offringer av personlig eiendom, og tiende og gaver og alt dette her. Sånn. Og så var det også de nødvendige offringene som hadde med selve offertjenesten. Nå har jo Jesus vært det ene offret som er en gang for alle. Men det viser hvor galt det gikk når de på en måte neglisjerte den personlige givertjenesten. For det er vår måte å markere overfor mammon at han har ikke rett på våre penger. En annen ting som var med offringene var at det måtte være kvalitet. Og det her er ting som man har lett for når man der vi i dag, der vi har litt færre mennesker på møtene, så tenker man, ja, det ikke så nøye. Nå tar vi det bare litt enkelt. Vi bare... Og så kutter man ene hjørne. Vi ikke så nøye på det, Og så kutter man ned på kvaliteten på alt det man holder på med. Og det var Gud veldig tydelig på, at det kom ikke her med det som halt og lamt og blindt, liksom. Kom her med det som fullkomment, fullt og helt. Og det litt av det Gud setter på en måte og viser når vi gir han bare leftovers. Det ikke noe offer i det hele tatt. Det liksom, enten det søpla eller sier vi det til Gud. Det ikke å regne for en gave, men når man på en måte tar tak i det beste man har. Og det var det som var saken. Å gi et lytefritt offer. Og en fjerde ting som man også tok tak i var feiringene og sabbaten. Det å feire gudstjeneste og sabbaten. Alle disse tingene var med å bygge Israels folke og gjøre de klar for å kunne tilbe Gud. Her i Apostlenes gjerninger, og da går vi inn imot, ja, det ikke riktig å si at vi lander, for det gjør vi ikke. Vi på glideflukt, folkens. Vi på glideflukt. I Apostlenes gjerninger her, i kapittel 4, så det seks forskjellige ting som han peker på i forhold til å bygge menighet. Da har vi sett på å bygge menighet i det gamle testamentet, og bygge Guds rike i en fremmed kultur, når de får lov til å komme tilbake. Nå skal vi se hvordan det å bygge i en romersk, i en gresk kultur, som helt motstridende, og en religiøs kultur, som helt motstridende mot alt det som har med Guds rike å gjøre. Og det første vi merker oss, det det som står i vers 23. Da de var løslatt, gikk de til sine egne. De gikk til menighetsfellesskapet. Det var på en måte noe av det som holdt folk oppe. Enkeltmennesker, blir du isolert som enkeltmennesker, så vil du aldri kunne bli stående. Du vil alltid bli slått ned. Men her går de til sine egne. Jeg var sammen med Thomas og Linda her om dagen, og de har på en måte en sånn ambisjon med den menighetsplantingen de på i Oslo. Og så snakker de om det største problemet i byen jo ensomhet, sier de. Jeg tenker, hvordan kan det være et problem? Nå har ikke jeg det problemet stort sett, men hvordan kan det være et så stort problem der du bor i en by med 600 000 mennesker? Det liksom en ting, du reiser deg av sofaen, du går ut av døra, og så det mennesker der. Men jeg vet ikke, jeg har aldri vært i den situasjonen, så det liksom vanskelig å komme med et råd og et tips. Men her så har man en løsning. De gikk til sine egne. Altså det fantes et fellesskap av kristne midt i en verden som var totalt imot dem. Romerriket var imot dem med hele sitt på en måte i forhold til løssluppenhet av moralsk. Alt dette her sånn, det var den ene motstanden. Det filosofiske tenkerne, det var den andre, den religiøse motstanden. Du er liksom alle motstander på, som du kan tenke deg. Men i det så søkte man fellesskapet. Fellesskapet kan være mange ting. Jeg var over en bok for ikke lenge siden som handler om å erfare Gud, en trefoldig kunst. Og der beskriver man tre typer menigheter. Og det her en veldig grov skissering. Det finnes ikke noen som den ene, andre eller tredje. Men det en veldig grov på en måte, skjematisering da, over tre typer menigheter. Der du har den grønne, den ser gjerne Gud som skaper, og de gjerne litt sånn tradisjonalister. Hvis du skal plassere det litt i kirkelandskapet i dag, så kan du tenke norske kirke typisk. Litt liberale, opptatt av det estetiske, kunst, skapeverket, dette her har fokus. Gjerne litt liturgi, litt sånn ordnede sanger, alt skal være liksom ryddig og bra. Og det har mye bra med seg, og vi kan jo altså de menneskene når du ser disse store katedralene rundt omkring, de som har konstruert disse, de har jo hatt et øye for Gud. Ikke sant? Når det de her gedigende store salene, så det fordi at du skal bare løfte blikket. Du skal skjønne at Gud mye større enn deg, og du skal på en måte liksom tre litt tilbake, og det det store, det majestetiske som skal snakke om hvem Gud er. Det jo det samme vi gjør i naturen, ikke sant? Der det jo Guds egenskaper som man ser. Og så har den en annen gruppe, det mer de fokus på Jesus. mer de dogmatiske eller evangelikale, typisk baptister, metodister, frelsesarméen og litt av det her sånn, de fokus på Jesus. Og det kan jo ikke bli feil. Så det ingenting av det her som feil, men det liksom det som fokus for menigheten, går liksom mer på den biten her. Og så har du da spiritisme, mer, eller det mer spiritualistiske, med Gud som ånd. Her det mer karismatikerne. Her ja, mer av de nyere menighetene. Vi hamner vel fort i den kategorien her. En del pinsevenner ligger sånn omtrent midt imellom her sånn. Men det bare for å vise at det forskjellige måter som man møter Gud på. Det noe han veldig klar over. Når det gjelder fellesskapet, så det forskjellig fra sted til sted, hvilket fokus man har. Men en ting som ikke inne her, sånn, som jeg synes ganske interessant, og det, jeg nevnte det her for Sten Størensen, for han underviser i det her. Det mangler egentlig en farge, og det den gule. Gule, sånn, den finnes jo ikke. Nei, den ikke det, men den burde være der. Og det det sosiale. Fordi at det finnes nok av menigheter som på en måte har alle de tre elementene her, men det som faktisk binder mennesker mer til fellesskapet enn noen andre, den sosiale relasjonen. Fakta det at du kan nesten sagt i mange sammenhenger, ut fra det dogmatiske, du kan preke akkurat hva du vil, og de sier at nei, la oss bli ferdig så vi kan ta kirkekaffe. Eller du kan ha bønneperioder der du ber for syke, og der også hamner man på den saken, ok, la oss bli ferdig nå så vi kan ha kirkekaffe, så vi kan sitte ned og snakke sammen, og kan vi dele liv, kan vi være nær hverandre. Eller du kan kjøre det liturgiske, og de jo fordelen med de, mer sånn liturgisk, at der kan du sitte klokka, ok, vi må lide oss gjennom gudstjenesten en times tid, og så har vi tid til kirkekaffe. For det det sosiale. Det det som limet. Det spiller ingen rolle hvem som pastor, om han kommer, om han går, eller noe sånt. Det som holder oss sammen, det fellesskapet og kirkekaffen. Og det den gule menigheten. Så det en sånn tillegg. Vårt fellesskap, tenker jeg på. Hvor vi som menighet? Hvor vi som menighet? Hva på en måte det som gjør at de gikk til sine egne? Da det jo ingen som enten det ene, andre, eller tredje, eller det fjerde som mitt forslag. Men det i alle fall noe der sånn som jeg tenker at dette verdt å tenke litt igjennom. Hva det vi bygger på? Fellesskapet, det endres jo. Det sosiale endres jo. Det jo det som på en måte sammensetningen av de enkelte menneskene som til stede på møte. Så det vil si at man kan komme til møte den dagen, og man kan få et helt elendig møte, fordi at den jeg forventet å snakke med var ikke der. Eller hadde ikke tid til meg, eller så meg ikke. Og så har den dagen blitt ødelagt. Mens en del av de andre tingene har ganske mange styrker ved seg. Altså det grønne, det på en måte man kan møte Gud uansett i fellesskapet, for fokuset oppad. Eller man kan på en måte i den røde menigheten, man kan kjenne at Jesus der. Jesus gjør noen ting. Han ikke foranderlig. Eller i det blå, at man merker at Gud møter meg gjennom lovsangen, eller hva det måtte være. De gikk til sine egne. Det andre i vers 24. Det handler om Guds bilde. Herre, du Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som i dem. I en tid da de skulle bygge menighet i vanskelige omstendigheter, så var det som holdt de gående, det var forståelsen av hvem Gud Når vi står overfor vanskeligheter, sånn som de gjorde i den tiden der, sånn, så var det viktigere enn noe annet enn å ha et veldig tydelig bilde. Gud, hvem du? Jo, han skaper. Du har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som i den. Det vil si at alt i det himmelske, alt i det jordiske, alt i havene, Gud har gjort alt dette. Og la oss bruke den naturen når vi ser det rundt omkring oss, la oss bruke det til å liksom minne oss på skaperen. Bak alt dette her sånn. Et tredje område, vers 25, veldig stilig. Du som ved din tjener Davids munn har sagt. Og her ser vi at Gud har brukt David til å inspirere skriften, og det handler om ordet. De holder fast, de sier at ja, dette har skriften sagt, det kommer til å være vanskeligheter, kommer til å være utfordringer, for det det han sier, folkeslagene, De raste, og de planla tomme ting. Jordens konger stilte seg opp. Fyrstene samlet seg mot Herren og mot hans Kristus. Altså, når Bibelen gir oss råd midt i vanskeligheter, så sier den, de utfordringene som står her nå, som dere står overfor, som er midt i deres hverdag, det er akkurat sånn du kan forvente. For her kommer verden til å snu seg imot. Verden kommer til å gjøre opprør. De kommer ikke til å akseptere dette, men de kommer ikke til å vinne. De kommer ikke til å vinne. For det handler om nummer fire, som handler om Guds kontroll. Altså, de gjorde for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Altså, Gud har full kontroll. Han blir ikke overrasket over motstanden som er rundt omkring oss. Han er ikke den som liksom lar seg forundre. Liksom, ja. Men han vet at disse tingene kommer til å være der. Men fordi Gud har kontroll, så kommer det til å gå fremover. Og det ser du i vers 29, det er punkt 5 da. Nå, Herre, se på truslene deres, og så gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. Bønnen er, Gud, se på truslene deres. Og når vi skal jobbe ut for oss å nå utenfor, så kan vi si det, Gud, se på truslene deres. Her kommer den ene etter den andre og så snakker imot det som han må også gjøre. Her har du det verdslige, alt det du får inn via TV og data. Her har du det vitenskapelige, eller den tanken som styrer i samfunnet, det ateistiske, det humanistiske er disse tankene som styrer samfunnet. Og så har man det religiøse, at i dag skal vi være mye mer spirituelle. Vi skal være åpne for åndenes makt. Vi skal være åpne for den overnaturlige. Vi skal helst se litt på aliens. Det er mye mer sannsynlig, eller Walking Dead, eller hva du vil. Alt det er mye mer kult og spennende og inspirerende enn å søke det som er sannhet, ting. Se til truslene. Og så sier han, gi dine tjenere å tale ditt ord. For hva er det som kan gi oss, hva er det som står fast midt i dette her? Jo, det er at vi kan få lov til å tale Guds ord. At vi kan stå opp for sannhet, at vi kan våge å være de som er et annerledes folk. Mer og mer i dag så har menighet blitt preget av denne tanken at vi skal jo ikke skille oss ut. Vi skal jo ikke skille oss ut fra verden. Jo, vi skal det. Vi skal være fullstendig annerledes enn denne verden. Vi lever ikke etter deres prinsipper. Bibelen sier, de er døde, og hvorfor skal vi leve etter deres prinsipper hvis de etter Bibelen blir sett på som døde, mens vi er levende? Gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. Jeg har tatt med tre ting for å illustrere. Salt kan være sånn som det her, i børsa si. Og da er det jo bare en pen dekorgjenstand på bordet, i beste fall. Dette er jo ikke veldig pent, men det er i hvert fall en saltbøsse. Så du kan enten ha den der, eller så kan du ta det når du da får maten på tallerken, så kan du tømme alt på siden av tallerken. Så du har en stor haug med salt, og så kan det ligge der på siden av tallerkenen. Da har det fortsatt ingen funksjon, det er ikke i bøssa si, det er tatt ut av bøssa, men det har ingen påvirkning. Det er først når du begynner å strø det utover maten, at du har en påvirkning på hvordan maten er. Jesus talte om det å være jordens salt. Et annet bilde han brukte var i forhold til gjær. Det kan du også ha i posen sin. Eller du kan tømme det på siden av deigen. Da er det ut av posen, men det er fortsatt på siden av deigen. Det har kun funksjon når du blander det i deg igjen. Da vil det gjøre sin funksjon. Vi vil si at Guds rike er på en måte som gjær som legges i en deg og som gjennomsyrer det hele. Eller så kan man snakke om frø. Her er det sesamfrø. Man kan ha det i posen, og da har det ingen funksjon i det hele tatt. Og jeg kan ta og tømme alt ut på gulvet, heller ingen funksjon. Det er ut av posen, men det er på en måte ikke i sin rette element i det hele tatt. Men så kan jeg ta de her sånn, og så plassere de rundt omkring. i jordsmonn. Og da plutselig skjer det ting. For da har det kommet der det kan gjøre en påvirkning. Og så står det at frøet, det dør, og så kommer det et nytt liv ut av det. Hvis du prøver å gå tilbake, for dette her handler om å gi seg fullstendig, og være fullstendig i andre områder. Hvis du prøver, altså liksom når du har strødd salt over maten, hvis du prøver å tenke at nå skal jeg se om jeg kan finne salt igjen. Umulig. Eller hvis du nå har holdt på med gjærbaksen, og du har blandet gjær inn, og du tenker at nå skal jeg se om jeg kan finne gjær igjen. Umulig. Eller når du har plantet frø, og så tenker du at jeg la meg hente opp det frøet som jeg plantet i fjor, for jeg kan bruke det en gang til, så er det umulig. Det har på en måte blitt fullstendig ett i miljøet, men det har ikke blitt miljøet, for det har påvirket miljøet. Det har forandret miljøet. Gjæret har påvirket melet for alltid. Saltet har påvirket maten for alltid. Frøet har påvirket omstendighetene for alltid. Når vi snakker om frimodighet her sånn, i vers 29 på det femte, tale ditt ord med all frimodighet. Du og jeg kan være særdeles frimodige i vår tro og gjennomsyre samfunnet mer og mer. Jeg gleder meg over det å være på treningssenter og alt dette her sånn, fordi at jeg ser at der har jeg en kontakt med verden. Så lenge jeg er i menigheten, i saltbøssa, så skjer det ingenting. Altså, det er en viktig til. De kom til sine egne. Det å vite at man står i et fellesskap, det at man står sammen, helt avgjørende. Men det å bare på en måte spre seg ved siden av og ikke være involvert i det som foregår, da vil vi ikke gjøre noen forskjell i det hele tatt. Men når jeg kan være til stede, så tenker jeg at da er det noe som skjer. Og da står det altså i vers 30, som er den siste delen. Nå skal vi avslutte på det. Når man er der ute, man ser truslene, man ber om å få tale hans ord, og med frimodighet, det er da Herren kommer på banen og rekker ut sin hånd til tegn og under. Det er der tegn og underne hører hjemme. Det er der truslene er størst, utfordringene er vanskeligst, problemene tårner seg opp. Nettopp der er det Gud ønsker å være til stede. Gud arbeider med menigheten. Og vi er med og bygger dette arbeidet. Det er ikke avhengig av hvor mange man er. Vi ser at når Nehemia skulle bygge, så var det ikke avhengig av mange. De fikk bare noen skarve mennesker som skulle bygge en hel nasjon på det. Når apostlene skulle da bygge i en virkelig motsatt kultur, skulle bygge menigheten, så var de en så undertall, altså sånn mindre tall. Altså det var bare noen veldig, veldig, veldig få i forhold til det store oppdraget. Så tall er ingen unnskyldning i denne saken her. Sånn. Det som er fokuset, det er at de som er, de står sammen. At man har Guds bilde på plass. At man står fast på ordet, for det er uforanderlig. At man vet at i alle omstendighetene så har Gud full kontroll. Det er ingenting å bekymre seg for, med andre ord. Og at man ber om at vi kan få lov til å ha tale ordet med frimodighet. Og da vil Gud være med og gjøre tegn og under. Herre, så takker vi deg for at vi får lov til å dele ditt ord. Får lov til å hente kraft. Får lov til å hente oppmuntring. Frimodighet ifra det du har sagt, Herre. Og takk at vi aldri lar oss kue, aldri lar oss bøye for det som er de utfordringene man står overfor til enhver tid. Men takk at du gir oss evne til å se videre til det som du er, Herre. For at vårt gudsbilde rokkes ikke av antall eller noe sånt nå, men vi står fast i hvem du er. Og vi ønsker ikke å gi deg bare noe delvis, vi ønsker å være med deg fullt og helt i å gi deg pris og ære. I Jesu navn. Amen.